5.7. uzdevums. Klausies un pieraksti datumu vārdiem un cipariem. 8. janvārī. Sešpadsmitajā martā. 28. jūlijā. 31. oktobrī.